Fellur námsingurinn eins og hann skeið hendi til að takast á við áskoranir á vinnustað. Nám á vinnustað mikilvægara en nokkru sinni fyrr. Nýjar vinnuaðferðir og nýr búnaður krefjast nýrar færni. Þegar skortur á fjármagni oft þörf á að finna skilvirkari lausnir með breyttri verkaskiptingu og betra skipulagi til að vinna á snjallari hátt. Eru námsingir ein af góðum lausnum til að takast á við áskoranir nútímans á vinnustöðunum. Gæti þessi aðferð hendað samvinnu og samskiptum með öflugra námsumhverfi í kjölfarið. Gætu námsingir stuðlaða stöður í faglegri þróun meðal starfsmanna í önnum dagsins. Tilraunaverkefni í 5 sveitarfélögum. Norræna netið símyntun, NLL, er nú að prófa námsingin sem aðferð til þverfaglegs samnáms, samsköpunar og nýsköpunar á vinnustað í heilbrigðis- og félagsþjónustuðeiranum. Markmið verkefnisins einmitt að kanna hvort og á hvaða hátt námsingjalíkanið stuðlar að því að skapa öflugt námsumhverfi á vinnustað þar sem sjónarmið starfsmanna og stjórnenda hafa vægi. Tilraunaverkefnið hafið í 5 norrænum sveitarfélögum. Vettvangur þekkingarþróunar. Bæði stór og lítil sveitarfélög eru nú hluti af nýju samstarfsneti atvinnulífið innan norræna netsins símyntun. Í atvinnulífsnetinu eru bæði aðilar vinnumarkaðarins og úrval starfsmanna á sviði heilbrigðis og umönnunarþjónustu frá Danmörku, Svíþjóð, Álandseyjum og Noregi. Netið fylgist með tilraunaverkefni þar sem fulltrúar sveitarfélaganna fá þjálfun í að stýra staðbundnum námsring. Atvinnulífsnetið vettvangur þekkingar og hæfniþróunar og miðlunar á reynslu milli sérfræðinga frá sveitarfélögum og samtökum atvinnulífsins. Aðrir fulltrúar eru fagfólk úr heilbrigðis- og umönnunarþjónustu sem og 2 þjálfarar sem bera ábyrgð á að veita fræðslu námsingjaðferðina. Áskoranir fyrir starfsmanna og vinnuveitendahliðin all fulltrúar Ann Solsvik, Noregi og Mari Ager, Danmörku. Á fundi netsins í Jönköping í mars var fjallað námsringin sem aðferð í ljósi ýmissa áskorana í heilbrigðis- og umönnunarþjónustu. Þetta var annars staðbundni fundur netsins. Fyrsti fundurinn snerist að koma námsringjunum af stað. Á fundinum í Jönköping var áherslan lögð á að tengja námsringjaverkefnið við þær áskoranir sem bæði vinnuveitendur og launafólk standa frammi fyrir við að veita góða þjónustu, þrátt fyrir skort á fjármagni. Ann Solsvik frá Noregi og Mari Ager frá Danmörku, fulltrúar sinna þjóða í NLL, bera ábyrgð á netinu og prófunum á námsringjunum. Fyrirlestrar og hópumræður á fundinum hjálpuðu þáttakendum að kynna margar mismunandi áskoranir, ásamt hugleiðingum notkun námsringja. Nokkur meginatriði frá fulltrúum vinnumarkaðarins eru endurtekin hér að neðan. Sennita Kýter frá félaginu heilbrigðis- og umönnunarháskóli, S. Vardók Ómsorgskótleg. Svíþjóð, við þurfum að grípa til nýra aðgerða. Markmið okkar að efla hæfni í umönnunargeranum. Með því að vinna með menntun og hæfniþróun mun félag okkar stuðla því að fá marga með rétta hæfni til starfa í umönnunargeranum. Við þurfum fleiri útskrifaða, þar á meðal sjúkra og félagsliða og leiðbeinendur, segir Sennita Kýter frá félaginu heilbrigðis- og umönnunarháskóli, S. Vardók Ómsorgskótleg, sem stendur fyrir bæði vinnuveitenda og starfsmannafélög. Við þurfum að grípa til nýra aðgerða til að efla hæfni og það mikilvægt að auðvelda starfsfólki að læra hvert af öðru. Notkun námsringja gott viðbótarúrræði. Við munum kanna þetta og sjá hvaða hlutverki við getum gegn því að dreifa hugmyndinni í svæðisbundnum og staðbundnum háskólum sem mennta starfsfólk á sviði heilbrigðis- og umönnunar, heldur Kýter áfram. Kristina Bendix frá atvinnurekendasamtökum sveitarfélaga í Danmörku, Danmörk, krefjandi, umbótastormur, krefst tíma til íhugunar og náms. Síendurteknar umbætur, ef svo má að orði komast, skapa krefjandi aðstæður fyrir heilbrigðis- og umönnunargeran í Danmörku. Andvarp frá einum af dönsku þáttakendunum, kannski það bara við Danir viljum gera of mikið í einu. Nýjar umbætur krefjast nýrar færni og meiri þjálfunar. Nám á vinnustað nauðsynlegt. Við verðum að vinna saman, ekki í okkar eigin einungruðu einingum, segir Kristina Bendix hjá sambandi danskra sveitarfélaga. Þegar breytingar eiga sér stað verðum við að gefa okkur tíma til íhugunar og náms í daglegu starfi okkar og við verðum að fjárfesta í því núna. Að læra saman í teimum þáttur til að ná árangri. Við getum tekið þætti úr námsingjaðferðinni og beitt þeim í hópum starfsmanna, segir hún. Hann bötrestu enn sérstakur ráðgjafi í stefnumótun vinnuveitenda, sveitarfélagasamtökin, KS, í Noregi. Noregur, sveitarfélög eru að drukna í verkefnum sem ríkið stýrir. Okkur skortir fólk í heilbrigðis- og félagsgeranum. Til eru tölur og tölfræði sem sýnir þetta, en tölurnar einar og sér hjálpa lítið, segir hann bötrestu enn ráðgjafi hjá KS, vinnuveitendasamtökum sveitarfélaga og héraða í Noregi. Gríðarlega áskorun fyrir norsk sveitarfélög að ríkið færi svo mörg verkefni yfir til þeirra að þau hafa lítið svigrúm. Summa krafnanna verður of mikil. KS vinnur að því að sveitarfélög verði sjálfstæðari og ákveði meira sjálf, heldur hún áfram. Hvað finnst þér þetta norræna frumkvæði námsringja á vinnustað? Það alltaf dýrmætt að hitta norrænt samstarfsfólk og deila reynslu. Við stöndum frammi fyrir mörgum af sömu áskorunum og getum unnið að því að finna lausnir saman, bendir Buttress-stöðin á. Hvaða tækifæri sér þú sem fulltrúi KS í notkun námsringja í heilbrigðis og félagsgeranum hjá sveitarfélögunum? Á tímum þar sem fjármagn, tími og starfsfólki takmarkað verðum við að nota fleiri námsvettvang. Vinnustaðurinn verður því að vera mikilvægasti vettvangurinn fyrir hæfni og gæðaþróun. Þá geta fleiri tekið þátt og hæfniþróunin fer beint inn í verkefnalausnir á hverjum vinnustað. Námsringir geta verið hentug aðferði í þessu starfi ásamt nokkrum öðrum verkfærum til náms og miðlunar á vinnustað, segir hann Buttress-stöðin. Matti Tuula frá Verkalýðsfélagi opinbera starfsmanna og velferðargerans og Asi Puistolahti frá atvinnureikenda samtökum sveitarfélaga í Finnlandi. Finnland missti mikilvæga fjármögnun fyrir fullorðinsfræðslu. Það er okkur erfitt að hafa misst af tækifæri til fjármögnunar innan fullorðinsfræðslu. Við höfðum sjóð fyrir fullorðinsfræðslu með fjármögnun bæði frá starfsmönnum og vinnuveitendum. Yfirvöld breyttu löggjöfinni þannig að fjármögnunin hætti. Þörfin er sú sama og áður og það er sérstaklega mikil þörf fyrir menntun fyrir starfstéttir sem aðeins hafa lokið skyldunámi. Nú erum við að leita að nýjum tækifærum, segja Matti Tuula frá Verkalýðsfélagi opinbera aðila og velferðargeranum og Asi Puistolahti frá sambandi finnskra sveitarfélaga. Hvað finnst ykkur þetta norræna samstarfum að deila reynslu og prófa námsringjaðferðina? Það gagnlegt. Við á Norðurlöndunum stöndum að mestu leiti frammi fyrir sömu áskorunum en leið líka ólíkum, þannig að við höfum eitthvað að læra hvert af öðru, segir Matti Tuula. Hann hefur trú á námsringjum sem aðferð til náms á vinnustað. Aðferðin byggir á norrænum gildum og það þýðir að starfsmenn munu líklega hafa gaman af þessari leið til náms og samstarfs. Gæti þetta líka verið vinnuaðferð í þinni stofnun? Möguleiki, en ég trúi mest á aðferðina á vinnustöðum í heilbrigðis- og umönnunargeranum. Hanna María Karlsdóttir, gæða og fagstjóri á velferðarsviði Reykjavíkur borgar og Fríða Rós Valdimarsdóttir, sérfræðingur í fræðslumálum hjá BSRB. Ísland, áskorunin í samstarfi starfsmanna, stjórnenda og vinnuveitenda. Við höfum tilneigingu til að hugsa í afmörkuðum hólfum. Það greinileg áskorun að fá ólíka faghópa til að vinna saman ekki aðeins að ofan, heldur einnig að neðan, segja tveir fulltrúar frá Íslandi, Fríða Rós Valdimarsdóttir frá BSRB og Hanna María Karlsdóttir frá Reykjavíkur borg. Við þurfum að fá starfsmennina til að taka þátt þannig að þeir treysti ferlinu og finni að þeir eigi heima í samstarfinu á vinnustaðnum. Hér sjáum við að námsingir eru tæki til að koma á fót faglegum samstarfsvettvangi þar sem allir fakkhópar geta lært hver af öðrum og þar sem allir leggja líka mikilvæga þekkingu af mörgum, segja Fríða Rós og Hanna María. Fyrir nokkrum árum var vinnutími opinbera starfsmanna styttur úr 40 klukkustundum á viku í 36 fyrir dagvinnufólk og 32 fyrir vaktavinnufólk. Þegar áskoranir koma upp er tilneiging til að kenna styttri vinnuvikum. En það leiðir ekki til neits. Katrín Merritt Lenstrup frá Bispeberg og Frederiksberg spítölunum í Kaupmannahöfn. Þegar daglegt líf er og vannasamt til að þróa samstarf. Þarf maður að stinga fingri í jörðina og átta sig á því að á sumum vinnustöðum ríkir svo mikið anríki að ekki er unnt að taka frá tíma fyrir starfsmenn til að taka þátt í námsringjum. Katrín Merritt Lenstrup hefur komist að því að það erfitt, ef ekki ómögulegt, að fá stjórnendur og starfsmenn saman á samstarfsfundi á rekstrasviði á sjúkrahúsum þar sem starfsemi allan sólarhringinn. Sem klínískur hjúkrunarfræðingur hef ég stofnað þverfaglegan hóp til að ræða óvænt tilvik. Það var breiður stuðningur frá stjórnendum og starfsmennirnir sem komu að þessu lístu áhuga á að taka þátt, segir Lenstrup. Þrátt fyrir vandlega skipulagningu var ekki hægt að ná hópnum saman. Breytingar urðu á vakta á ætlunum, anríki, veikindi og ónómæhing hindruðu það. Eftir þrjár tilraunir var Lenstrup að átta sig á því að það væri of mikil áskorun að koma slíkum hópi af stað. Með þessar reynslu ferska í huga spyr Lenstrup eftirfarandi spurninga. Hvernig tryggir maður raunverulegan stuðning innan stofnunarinnar í rekstrareiningu með starfsfólki í vinnu allan sólarhringin, allt árið kring? Hún lýsti eftir tillögum hvernig hægt að festa námsringi í sessi þegar þeir eru ekki lengur hluti af rannsóknarverkefni. Framhaldsrannsóknir. Rannsakendur hafa fylgt eftir tilraun með námsringi í norrænum sveitarfélögum í 2 ár. Rannsakendurnir Dorothy Olsen frá Norrænu stofnuninni fyrir kannanir á Nýsköpun, rannsóknum og menntun og Utrik Brandi, BU, Árósaháskóla, munu safna gögnum og greina niðurstöður úr vinnunni með námsingjunum á öllu 2 ára verkefnistímabilinu. Grunnurinn að vinnustaðanámi eru sífelldar breytingar og starfsmenn verða stöðugt að aðlagast nýjum verkefnum og áskorunum. Áskoranirnar og aðstæður í vinnulífinu eru mismunandi og því verða námsaðferðirnar einnig að vera mismunandi, segir Utrik Brandi. Verkfærakista með mörgum námsaðferðum. Við þurfum fleiri en eina námsaðferð, segir hann. Hann bendir á að samstarfsnám hafi verið sett á kortið eftir aldamótin 1900. Gagnrýnin hugsun, íhugun, starfsmiðun og drifkraftur þáttakenda hafa verið lykilþættir. Námsringurinn sem aðferð inniheldur sömu þætti. Nú munu Brandi og Olsen fylja eftir prófunum á námsringjum sem verkfæri á Álandseyjum í Kaupmannahöfn, Jönköping, Porsrun og Notodden. Umsagnir frá fundinum í Jönköpingum prófanir á námsringnum í sveitarfélögunum. Þetta snýst að vera saman í námi. Hans Mikkelsen, kennari leiðbeinenda. Við lærum í gegnum verkþjálfum það daglegt nám okkar. Martin Sinclair, yfirmaður hæfniþróunar, Jönköping sveitarfélaginu. Það verður hæfniþróun á vinnustaðnum ef stjórnandinn hvetur til þess. Könnun styrta verkalýðsfélagi. Hvernig festum við námsringin í sessi í daglegu starfi? Katrin Merritt Lenstrup, hjúkrunarfræðingur, Bispebjörg sjúkrahúsið. Sérhæfing í atvinnulífinu að aukast og það leiðir til meiri sundurgreiningar. Þess vegna þurfum við að vinna þverfaglega saman. Marlen Okkander, dósent, háskólinn í Jönköping, heilbrigðis og velferðardeild. Það mikilvægast að læra að læra. Námsringurinn möguleg leið til að læra og vera forvitin. María Marquardt, kennari leiðbeinenda. Hvaða, brennandi mál, í hæfniþróun sérðu á landsvísu, svæðisbundnu eða staðbundnu sviði? Þetta var ein af áskorunum sem Ann Solsvik og Mari Ager, fulltrúar í NLL, lögðu fram á fundunum í Jönköping. Greina sirpa, nám í vinnulífinu. Þessi grein hluti af röð greina námsringi og nám í vinnulífinu. Í greinunum sagt frá eftirfylgni tengslanets NLL við nám í vinnulífinu og veitt innsýn í hvernig nám fer fram í reynd séð frá mismunandi norrænum sjónarhornum. Hér hægt að nálgast allar greinarnar í röðinni.